Yolg'onning umri qisqa. Birinchi qism. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda Serb yerlariga tegishli mamlakatda bir podshoh hukmronlik qilib, uning 3 ta o'g'li bo'lgan ekan. Yillar o'tib, podshoh ancha keksayib qolibdi. Shunda u yana baquvvat bo'lishni, uzoqroq yashashni istabdi. Bir kuni u tush ko'ribdi. Tushida allaqanday bir shahardagi quduqning suviga yuvinsa, inson yosharib, kuchga to'lib ketishini ko'ribdi. Podshoh ertalab uyg'onibdi-da, o'g'illarini huzuriga chorlabdi.
Bolajonlarim, bugun tushimda g'aroyib bir quduqni ko'rdim.